Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 16. Když se japonské torpedobrodce vzdálili při změně kurzu před odpálením torpéd, obrátili jsme doleva a přiblížili se k japonským křižníkům. V následující půlhodině naše loď napřed odstřelovala křižníky na levoboku a potom torpédoborce na pravoboku. Pohybovali jsme se mezi oběma skupinami v zoufalé snaze znemožnit jim přiblížení k formaci letadlových lodí. Po celou tu dobu nás Japonci zasahovali se znepokojující pravidelností. V 9 hodin 10 minut zničili jedno z našich předních děl a druhé poškodili. Vypukly požáry. Byla zasažena i část připravené 40 mm munice a explodující granáty způsobily stejné škody jako Japonci. Vzhledem k požárům a výbuchům nebylo možno dál setrvávat na můstku a v 9.20 byl fregatní kapitán Evans přinucen přemístit svoje velitelské stanoviště na záď, kde otevřeným poklopem křičel na navigační rozkazy na muže ručně otáčející kormidlem. Ocitli jsme se v situaci, kdy už nás nemohla zachránit žádná statečnost a odvaha na světě. Dva křižníky jsme měli na levoboku, další přímo před námi, několik torpédoborců na pravoboku, jen bitevní lodi za námi se naštěstí začaly stahovat. Dělostřelecký důstojník poručík Hagen měl pravdu. Konec byl neodvratný. Lavina japonských granátů zdemolovala zbývající kotelnu a strojovnu. Zastavila se dynama a vysadil komunikační systém. Ze všech pěti hlavních děl ustřílelo jen jedno. V 9.40 torpédoborec znehyměl. Pět minut poté dal fregatní kapitán Evans rozkaz k jeho opuštění. Loď byla v děsivém stavu. Od přídě po záď palubu pokrývaly trosky. Na mnoha místech šlehaly plameny. V podpalubí byli námořníci v uzavřených prostorech spalování zaživa. Všude leželi mrtví a ranění. Torpédoborce japonské 10. eskadry však stálile, kroužili kolem a zasypávali potápějící se vrak dalšími a dalšími salvami. V 10 hodin 10 minut se Johnston převrátil a potopil. Z posádky o 327 mužích se jich zachránilo jen 141. 50 jich zahynulo na palubě během boje, 45 raněných zemřelo na záchranných vorech a 91, včetně korvetního kapitána Evense, se sice podařilo loď opustit dřív, než zmizela pod hladinou, ale když na toto místo dorazila záchranná plavidla, nenašla z nich už ani jednoho. Některé zabili žraloci. Smrt ostatních měla na svědomí zranění, vykrváceli, ztratili síly a utopili se. Jeden z nejstatečnějších zápasů svedených torpédoborcem za celou dobu války v Tichomořích byl dobojován. Obdivu se neubránili ani sami Japonci. Zachráněný trosečník vypověděl, jak na můstku jednoho z japonských torpédoborců jeho velitel zasalutoval, když se Johnston potápěl. Johnstonu složil hold i velitel amerického 7. loďstva viceadmirál Kincaid, který prohlásil. Tato loď nešla ke dnu zbytečně. Útok japonského svazu byl zpomalen a odvrácen především díky jí a ostatním plavidlům. To, o čem byli Japonci přesvědčeni, se stane americkou námořní katastrofou, se změnilo v jejich porážku. A role, kterou přitom sehrál Johnston, nemůže být doceněna. 7 torpedoborců, náležejících Taffy 3, skutečně udělalo pro odvrácení pohromy hrozící doprovodným letadlovým lodím vše, co bylo v jejich silách. Viceadmirál Kurita po válce prohlásil, že asi ze 30 torpéd vystřelených americkými torpedoborci do 8 hodiny raní, všechna kromě jednoho jeho lodi minula. To jedno měl vypálit právě Johnston na těžký křižník Kumano. Je ale na nejvýš pravděpodobné, že zasaženy byly i těžké křižníky Chokai a Chikuma, ale protože se později potopili, Kurita neměl k dispozici přesné informace. Je sice zřejmé, že rozhodující škody japonskému střednímu svazu v bitvě u ostrova Samar způsobily torpéda a pumy svržené útočícími palubními letouny. To však nic nemění na faktu, že torpédoborce vrhající se proti těžkým křižníkům a bitevním lodím je svými torpédy a palbou děl přinutili k nespočetným úhybným manévrům. Tím jednak zpomalili jejich postup, jednak rozvrátili jejich formace a vyvolali zmatek, za kterého viceadmirál Kurita ztratil taktickou kontrolu a nakonec, aby svaz sformoval, musel boj přerušit a stáhnout se na sever. Kurita později sám přiznal, vzhledem k útoku torpédoborců se moje lodi po celou dobu od sebe stále více vzdalovaly. Když se 6 letadlových lodí Taffy 3, Fonshou Bay, St. Law, White Plains, Kalinin Bay, Kitkun Bay a Cambier Bay vynořilo v 7 hodin 20 minut z rozsáhlé dešťové přehánky, kontradmirál Clifton Spregou zjistil, že je nepřátelskými plavidly sevřen ze 3 stran. Jediná ústupová cesta vedla na jihozápad a v tomto kurzu také Taffy 3 plula následující 2 hodiny maximální rychlostí, které byly doprovodné letadlové lodi schopny. Během té doby neustále manévrovali ve snaze uniknout salvám japonských těžkých křižníků a bitevních lodí, ale základní kurz zůstával nezměněn. Včera formace zaujala místo White Plains, napravo od ní Fanshawe Bay a St. Law, nalevo Kitkun Bay a Gambier Bay a úplně vzadu Kalinin Bay. Ze všech komínů se valila obraka kouře, chemický kouř chrlila i dýmotvorná zařízení na zádích a na pravoboku pokládali kouřovou clonu torpédoborce. V nejnebezpečnějším postavení se však nacházeli Kalinin Bay uzavírající formaci a Gambier Bay plující vzadu na jejím levoboku. Poměrně silný vítr vanoucí ze severovýchodu od nich kouř odháněl a proto se právě na ně soustředil hlavní nápor nepřátelské palby. Kalinin Bay byla poprvé zasažena v 7.50, když z její paluby odstartovával poslední stíhač. O 10 minut později letadlová loď začala svým jediným dělem ostřelovat japonský těžký křižník vzdálený 9 mil. Když se vzdálenost mezi oběma plavidly zkrátila na 5 mil, podařilo se k velké radosti amerických dělostřelců zasáhnout jednu z dělových věží křižníku. Japonská palba však zesílila a zakrátko na palubu letadlové lodi dopadl první 203 mm granát a následovali další. Kalinin Bay byla jedinou letadlovou lodí, která byla zasažena i těžkým granátem vypáleným z nepřátelské bitevní lodi. Celkem byla tato loď zasažena 16krát a jen heroické úsilí celé posádky ji udrželo ve formaci. Zlá situace vznikla hlavně v podpalubí. Některé komory byly zaplaveny až do výše 0,5 metru a muži záchranných čet se ze všech sil snažili uspávat díry v trupu pod čarou ponoru a zabránit dalšímu pronikání stovek tun mořské vody. Strojníci pracovali po kolena v naftě a v oleji vytékajícím z proražených nádrží a napůl udušení dýmem opravovali poškozené potrubí a stroje. Protože hlavní kormidelní stroj byl vyřazen, kormidelníci řídili loď podle pokynu můstku z náhradního stanoviště v podpalubí, otáčeli ručně kormidelním kolem tak, jak to činili jejich předchůdci na válečných lodích před 200 roky. Mnoho námořníků nasazovalo život, aby vyprostili své druhy uvázlé v zaplavovaných a hořících prostorách. I vlajková loď kontradmirála Spregu a Fanshawe Bay byla 6krát zasažena. 3 muži její posádky byli zabiti a 20 raněno. White Plains dosasáhla jedna salva 152 mm granátů. Škody naštěstí nebyly vážné. St. Law a Kitkun Bay se též dařilo vážnějšímu poškození unikat. Několik námořníků bylo zraněno střepinami granátů, které explodovaly v jejich těsné blízkosti. Vzhledem k obrovské palebné síle, kterou japonský střední svaz disponoval, byly výsledky úsilí jeho dělostřelců určitě pro viceadmirála Kuritu velkým zklamáním. Děla ve věžích křižníků a bitevních lodí vypalovala stovky granátů, ale jen nepatrná část našla cíle. Japonci nedokázali přesně zaměřovat a dostatečně rychle opravovat palbu. americké lodi jim klíčkováním a ukrýváním se v kouřové clně neustále unikaly a navíc průbojné střely prorážely tenké plátování doprovodných letadlových lodí, aniž explodovaly. A tak i když se kontradmirál Clifton Spregou na počátku bitvy oprávněně obával, že je jen otázkou krátké doby, než jeho rozstřílené letadlové lodi pohlídí vody Filipínského moře, stihl tento osud jenom jednu z nich. Gambier Bay, plující na odkrytém boku formace, zažívala horké chvilky hned poté, co opustila spásný příkrov dešťové přehánky. 7.41 začalo její 127 mm dělo odpovídat japonskému těžkému křižníku, vzdálenému v tu chvíli asi 8 mil a neustále se přibližujícímu. Křižník letadlovou loď ostřeloval salvami 4 ze svých 203 mm děl. Byla to soustředěná palba o minimálním rozptylu. Velitel, kapitán Vývek, odhadoval, že granáty dopadají v prostoru 25x25 metrů. Tento malý rozptyl, který japonští dělostřelci praktikovali všeobecně, byl pro unikající americké lodi vítaný. Nehrozilo nebezpečí, že salvy pokryjí větší plochu a s trochou štěstí se jim dalo úspěšně vyhýbat. Japonský křižník střílel v jednominutových intervalech a pravidelně opravoval palbu o 100 metrů blíž a blíž k cíli. Kapitán Vývek dopady granátu na vodní hladině pozorně sledoval a když hrozilo nebezpečí, že následující salva už může jeho loď zasáhnout, dal příkaz k ostré změně kurzu. Několikrát se skutečně stalo, že po takovém úhybném manévru se zvedly spousty vody právě tam, kde se Gambier Bay nacházel, kdyby zůstala na původním kurzu. Tato hra na kočku a na myš úspěšně pokračovala asi půl hodiny, během které se japonský křižník přiblížil až na 5 mil. V 8.10 Gambier Bay štěstí opustilo. Zadní část její letové paluby byla zasažena a na palubě i v podpalubním hangáru vypukl velký požár. Pak už dopadala rána za ranou. Voda valící se proděravělým trupem zaplavila přední levou strojovnu. Loď zpomalila na 14, potom na 11 uzlů a opustila formaci. Ze vzdálenosti pouhé míle jí těžký křižník Chikuma drtil jedním 203 mm granátem za druhým. Celkem jich bezbranou letadlovou loď zasáhlo asi 20. 8.30, když se již silně nakláněla, se k ní přiblížil na 3 míle torpedoborec Johnston. Jeho velitel, fregatní kapitán Evans, nemohl děsivému divadlu přihlížet nečinně. Přestože byl v tu dobu už torpedoborec vážně poškozen, Evans nařídil dělostřeleckému důstojníkovi: zahajte palbu na ten křižník. Hagere, upoutáme jeho pozornost na sebe. Poručík Hagen později vzpomínal. Japonský velitel reagoval úplně stupidně. Zcela nás ignoroval a soustředil se na potápějící se Gambier Bay. Mohl snadno potopit i nás. Tím, že nám dovolil uniknout, nám umožnil o 5 minut později rozrušit útok japonských torpedoborců, který byl sto zničit všechny letadlové lodi. Až když se v blízkosti objevil i torpedoborec Hirman, který v 8.41 začal Chikumu ostřelovat ze vzdálenosti 6 mil, velitel křižníku kapitán Norimitsu nařídil provést obrat a přesunout část palby na americké torpedoborce. Gambier Bay už měla náklon 20 stupňů a její celá střední část byla v plamenech. Netrvalo dlouho a na místo dorazily hlavní síly Japonského svazu. Na letadlovou loď a dva torpedoborce se zaměřila dělat dalších dvou japonských těžkých a jednoho lehkého křižníku a jednoho torpedoborce. V tuto chvíli už ani největší odvaha posádek Johnstona a Hirmana nemohla Gambier Bay zachránit. Na hořící letadlové lodi nefungovalo ani kormidlo, ani radary, byla přerušena dodávka elektřiny a nakonec byla zasažena i zadní strojovna. Zastavila se a do podpaluby se hrnuly další spousty vody. Na rozkaz kapitána Vývega byly zničeny všechny tajné dokumenty a v 8.50 Vývek nařídil opuštění lodi. Během 4 minut naskákalo do vody nebo se spustilo po lanech kolem 750 mužů z celkového počtu 854. Po celou tu dobu Chikuma a ještě jeden japonský těžký křižník pokračovali v palbě z největší blízkosti a střepiny explodujících granátů zabily řadu trosečníků, teď už se snažících zachránit jen holý život. V 9.07 se Gambier Bay převrátila a potopila. Všechna plavidla Taffy 3 sváděla se zdrasující předsilou Japonského středního svazu heroický boj. Ale veškerá statečnost jejich posádek by nemohla zabránit pohromě, nebýt nesmírného úsilí osádek palubních letounů, kterou po celou dobu bitvy nedopřáli kuritovým lodím minutu klidu. Neustálými útoky je nutili manévrovat a uhýbat před pumami a torpédy, soustředovali jejich pozornost na sebe a zasazovali jim tvrdé údery. A že byly záměry viceadmirála Kurity nakonec zmařeny a jeho útok na Taffy 3 místo jednoznačným vítězstvím skončil fiaskem, bylo do velké, pravděpodobně do rozhodující míry zásluhou leteckých skupin jak Taffy 3, tak Taffy 1, ale především Taffy 2 kontradmirála Felixe Stampa. Letovnům z letadových lodí Taffy 3 dal kontradmirál Clifton Sprague k rozkaz ke startu bezprostředně poté, co se kolem 7 hodiny raní na obzoru objevily japonské lodi. Vzlétly všechny, ale žádný z nich už nebyl během bitvy schopen na palubě kterékoliv letadové lodi Taffy 3 přistát. Bránila jim v tom divoká palba, nepředřitý sled manévrů a nepříznivý směr větru. Když se zásoby paliva přiblížily ke kritickému bodu, piloti odlétali na ostrov Lajet, kde přistáli na zatím ještě provizorních letištích v Taklobanu a Dulagu, jiní dosedali na paluby letadlových lodí Taffy 2 a ti, kterým se nepodařilo ani jedno, ani druhé, nouzově přistávali na hladině Lajetského zálivu. Kontradmirál Stamp hned v 6.57, když obdržel první hlášení o Japonském svazu, nařídil, aby s Avengerou na jejich lodích byly vyloženy pumy a aby byly opatřeny torpédy, jedinou zbraní, která mohla ohrozit silně pancéřované japonské velké lodi. Letouny, které již předtím vzlétly k plnění běžných povinností, teď byly rychle povolávány zpět a též přezbrojovány torpédy a 250-kilovými pumami. Ale i za této komplikované situace dokázal Felix Stamp vyslat během hodiny a půl 3 útočné vlny tvořené 36 stíhačkami a 43 bombardéry. Na Stampových letadlových lodí přistávaly i letouny Taffy 3, vypůjčili si torpéda a vraceli se do boje. Později se objevily i letouny ze vzdálené Taffy 1 kontradmirála Spregua, ale jen v omezeném množství, neboť většina z nich se již za úsvitu vydala stíhat prchající zbytky japonského jižního svazu. Taktickým řízením leteckých útoků na Kuritův střední svaz byl pověřen velitel letecké skupiny z letadové lodi Kitken Bay, fregatní kapitán Fowler. Ale i pro tak zkušeného letce, jakým Fowler bezesporu byl, bylo nesmírně obtížné a často i nemožné je koordinovat. Letouny byly vyzbrojovávány a odstartovávány v největším spěchu. I torpédové Avengery byly mnohdy opatřeny pumami a v pozdějších fázích bitvy po vyčerpání zásoby torpéd vzlétaly výlučně s pumami, včetně malých 50-kilových, určených k útokům na pozemní cíle. Kromě toho jen v málo kterou chvíli bylo pohromadě tolik letounů, aby je bylo možno zorganizovat pro koordinovaný útok a situaci komplikovalo i to, že piloti z doprovodných letadových lodí nebyli pro boj s nepřátelskými hladinovými plavidly cvičeni, neboť měli jiné povinnosti. Proto většina z nich nyní bojovala na vlastní pěst a jak to nejlépe dovedla, přičemž nejeden podal obdivuhodný výkon. Když jim došla torpéda a pumy, běžně nalétali na japonské lodi v klamných útocích. Například korvetní kapitán Edward Huxtable, velitel letecké skupiny z Gambier Bay, kterému nakonec už nezbyly ani náboje do palubních kulometů, téměř 2 hodiny prolétal se svým Avengerem v těsné blízkosti japonských bitevních lodí a křižníků navzdory intenzivní protiletadlové palbě. V jednom okamžiku spoléhají na to, že Japonci nemohou vědět, že už je nemá čím ohrozit, při předstíraném torpedovém útoku prolétl nízko nad hladinou kolem linie 8 křižníků a přinutili je rychle změnit kurz a na několik minut přerušit ostřelování letadlových lodí. Pozadu nezůstávali ani piloti stíhaček. O tom, jak u Samaru bojovali, kontradmirál Clifton Sprague později napsal. Piloti Wildcatu dostali volnou ruku k ostřelování japonských válečných lodí v naději, že usmrtí Japonce na palubách, umlčí jejich automatické zbraně a především odpoutají pozornost od doprovodných letadlových lodí. Někdy se dva nebo tři Wildcaty spojili a nalétali na Japonce společně. Jindy se Wildcat přidal k Avengeru, aby mu usnadnil nálet. Pak se však ukázalo, že Avenger už nemá ani torpédo, ani pumu a jeho útok je jen předstíraný. Když jim došla munice, i stíhači prováděli klamné útoky k odvrácení pozornosti od pronásledovaných letadlových lodí. Poručík Paul Garrison nalétal na Japonce 20krát, z toho 10krát bez jediného náboje. Piloti amerických palubních letounů nejenže nedopřáli Kuritovu svazu za dvouhodinové bitvy chvíli klidu, ale způsobili mu i citelné ztráty. V 8.53 zaučili torpédové bombardéry Staffy 2 kontradmirála Stampa na těžký křižník Chikuma. Po 10 minutách Chikuma opustila formaci a brzy na to se potopila. Její místo zaujal těžký křižník Tone. I ten byl asi v 9.10 napaden palubními bombardéry, poškozen a přinucen stáhnout se z bitvy. Konec těžkého křižníku Chokai popsal ve svém hlášení fregatní kapitán Fowler. Třikrát jsme těžké křižníky oblétli, abychom mohli využít úkrytu skýtaného závojovitými oblaky. A v 9.05 jsme z nich se sluncem v zádech zaútočili. Druhý těžký křižník třídy Mogami v koloně jsme dokonale překvapili. Nepřivítala nás vůbec žádná protiletadlová palba. V tu dobu jsme měli pouze 4 torpédové bombardéry, neboť 12 stíhaček a další bombardéry se od nás za snížené viditelnosti odpoutali. Během 35 sekund byl nálet ukončen. Křižník byl 5krát zasažen ve střední části, jednou na zádi a 3krát na přídi. Třetí letoun, útočící na záď křižníku, jej přinutil k ostrému obratu doprava. Když jsme odlétali, viděl jsem, jak půl ještě asi 500 metrů pak explodoval a během 5 minut se potopil. Lodní deník těžkého křižníku Haguro uvádí, že Chokai zmizel pod hladinou v 9.30. Kolem 9. hodiny dopolední, přestože se spojenému úsilí bránící se lodí Taffy 3 a palubních letounů podařilo dva japonské těžké křižníky zničit a několik dalších kuritových lodí poškodit za ceny ztráty jedné doprovodné letadlové lodi a 3 torpedoborců, byla situace amerického loďstva stále kritická. Dokonce začala být bezprostředně ohrožena i Taffy 2 kontradmirála Stampa. Tak jak Taffy 3 po celou dobu ustupovala na jeho západ, neustále pronásledována japonským svazem, zkrátila se i původně asi 30-mílová vzdálenost oddělující Japonce od Taffy 2. Kontradmirál Stamp už před 8 hodinou raní vysunul 3 ze svých torpedoborců na sever, aby chránili Taffy 2 před možným nájezdem japonských torpedoborců. V 8.41 začaly v jejich blízkosti dopadat 356mm granáty a v 9.10 fregatní kapitán Fowler volal kontradmirála Stampa rádiem, aby ho varoval, že 2 bitevní japonské lodi Haruna a Kongo rychlostí 27 uzlů míří na jihovýchod, tedy přímo k Taffy 2. V 9.24 byly dokonce jejich stožáry zahlédnuty hlídkami na Stampových letadlových lodích a to se již Japonci k Taffy 2 přiblížili na 17 mil. Zdálo se, že v následujících chvílích bude o život bojovat nejen Taffy 3, ale i Taffy 2. Jejíž palubní letouny dosud Japoncům působily největší potíže. O minutu později, po útoku kuritových torpedoborců, kterým se tak hrdině postavil Johnston, se však stalo něco neuvěřitelného. Kontradmirál Clifton Sprague napsal: v 9.25, plně soustředěné na manévry, jimi jsme uhýbali před japonskými torpédy, jsem zaslechl, jak poblíž můstku jeden ze signalistů vykřikl: Hromé, hoši, oni se stahují! Nemohl jsem uvěřit svým očím, ale opravdu to vypadalo, jako když se celé japonské loďstvo dává na ústup. Nicméně bylo potřeba několik hlášení od kroužících letounů, aby mne přesvědčila. Ale můj bojem otupělý mozek pořád nebyl sto tento fakt vstřebat. Předpokládal jsem, že při největším budu v tuto dobu už plavat v moři. I když se tomu Clifton s Pregou zdráhal uvěřit, pravdou bylo, že hlavní fáze bitvy u Samaru skončila. Když v 9.11 viceadmirál Kurita vydal stručný rozkaz shromáždit se můj kurz sever rychlost 20, hodlal pouze sformovat svůj svaz, který se po dvou hodinách boje rozptýlil na velikém prostoru a komunikace i koordinace bojové činnosti se stávaly stále obtížnějšími. Současně chtěl také zjistit, jaké škody jeho plavidla utrpěla. Pak však došlo k podivnému jemu. Po 3 hodiny viceadmirál Kurita, zřejmě neschopen učinit zásadní rozhodnutí, křižoval východně od Samaru. Měnil přitom kurz ze severního na západní, jihozápadní a jižní. Ještě ve 12.05 odeslal admirálu Toyodovi do Tokia depeši. Jsme rozhodnuti provést plánovaný průnik do Leckého zálivu bez ohledu na nepřátelské letecké útoky, kterým můžeme být vystaveni. V tu dobu byli i američtí velitelé přesvědčeni, že Kurita po krátkém oddechu skutečně hodlá prorazit do zálivu a napadnout předmostí a činili horečná opatření k obraně. Během následující půl hodiny se však japonský svaz velkým obloukem vrátil na severní kurz a začal se odlajet vzdalovat. Ve 12.36 Kurita signalizoval všem lodím. Vyhledáváme nepřátelský operační svaz, nacházející se 113 mil severně od majáku ostrova Suluán a současně oznamoval admirálu Toyodovi. První úderný svaz nebude pokračovat k Lajeckému kotvišti, pluje na sever a pátrá po nepřátelském operačním svazu. Rozhodným způsobem jej napadne a poté propluje průlivem San Bernardino. Co se stalo během oné půl hodiny na vlajkovém můstku bitevní lodi Yamato? Co přimělo viceadmirála Koritu, aby tak zásadním způsobem a v podstatě v rozporu s rozkazy, které měl, změnil plány? Ve skutečnosti totiž nebylo nic, co by mu mohlo zabránit v proniknutí do Lajeckého zálivu. I když ze 7 těžkých křižníků, se kterými v časných ranních hodinách vplul do Filipínského moře, byly nyní 2 potopeny a nejméně 2 další poškozeny, stále mu zbývaly 4 bitevní lodi, včetně obrovitého Yamata, 2 lehké křižníky a 11 torpedoborců, měl dostatek munice a pokud šlo o zásoby paliva, některé torpédoborce na tom sice nebyly nejlépe, ale zdaleka ještě nešlo o kritický stav. V minulých dnech, 2 dnech, byl jeho svaz opakovaně napadán nepřátelským letectvem, utrpěl citelné ztráty. Ale Kurita navzdory všemu se nedal odradit a tvrdošíně pokračoval k Lajeckému zálivu. Nyní, když jej dělilo od cíle pouhých 45 mil, se náhle obrátil a odplouval. Toto viceadmirálo rozhodnutí vyvolalo spekulace a spory jako málo které jiné v historii války v Tichomoří. Jeho vysvětlení je třeba především hledat v rozsahu a přesnosti, či spíše nepřesnosti informací, které měl Kurita v posledních hodinách 25. října 1944 k dispozici. Jaké to byly informace? Plyne z oficiálních záznamů a z výpovědi řady vysokých japonských důstojníků, včetně samotného viceadmirála Kurity a jeho náčelníka štábu kontradmirála Tomijiho Koyanagiho. Japonský velitel především nevěděl nic přesného o síle protivníka a o rozložení jeho sil. 2 hodiny sváděl boj se skupinou 6 doprovodných letadlových lodí Tafi 3 a přitom se domníval a spolu s nimi příslušníci jeho štábu, že bojuje s rychlými letadlovými loďmi jedné z operačních skupin Holziho 3. loďstva, chráněného těžkými křižníky a dokonce i bitevními loďmi. Kuritův štáb považoval Spregovy lodi za lehké letadlové lodi třídy Independence nebo za těžké letadlové lodi třídy Ranger, torpédoborce třídy Fletcher za těžké křižníky třídy Baltimore a v 11.40 dokonce hlídky na Yamatu hlásili, nepřátelské sestavně bitevní loď třídy Pennsylvania, doprovázenou 4 torpédoborci. Když byla ze stožáru japonských bitevních lodí zahlednuta Taffy 2, Japonci věřili, že jde o další uskupení těžkých letadlových lodí. Představa, že se nepodaří nepřátelské letadlové lodi schopné vyvinout rychlost až 30 uzlů dostihnout, byla jedním z hlavních důvodů, proč Kurita jejich pronásledování zastavil. K zásadnímu omylu při posuzování rychlosti protivníka přispělo několik skutečností. Rychlost japonských lodí snižovaly neustálé změny kurzu a úhybné manévry, které museli provádět, kdykoliv se v blízkosti objevilo nepřátelské letadlo nebo hrozilo nebezpečí torpedového útoku. Kromě toho, komunikace mezi jednotlivými japonskými plavidly a velitelským mužkem Yamata byla zcela neuspokojivá. Kurita nevěděl, v jakém postavení se vzhledem k nepříteli jeho lodi v jednotlivých fázích bitvy nacházejí. Kontradmirál Koyanagi prohlásil, že bylo pro něj velkým překvapením, když se po skončení bitvy dozvěděl, že v okamžiku, kdy přerušili pronásledování, byly dva nebo tři japonské křižníky vzdáleny od hlavních sil Taffy 3 pouhých 5 mil. Tedy měli je přímo před ústími svých děl. Nezanedbatelnou roli sehrálo i to, že Američané po celou dobu boje mistrně využívali kouřových clon, čímž Japoncům znemožňovali náležité využití optických zaměřovacích přístrojů a na radar se Japonci spolehnout nemohli. Ukázalo se, že není dostatečně výkonný. Kuritovo rozhodování významně ovlivnili i zachycené americké rádiové depeše, z nich řada, zejména žádosti viceadmirála Kincaida o pomoc, byla vysílána v otevřené řeči, takže Japonci bez potíží četli. V 9.45 radiostanice Yamata zaznamenala hlášení, pravděpodobně vysílané z velitelství japonské druhé letecké flotily na Filipínách, které hovořilo o nepřátelském operačním svazu, nacházejícím se 113 mil severně od ostrova Suluan. Zákulisí této zcela mylné informace nebylo nikdy přesně vysvětleno. Ale Kurita uvěřil, že se u Suluanu zdržuje další část Holzyho 38. operačního svazu. V 11.20 japonské odposlechové středisko na ostrově Honshu předalo Kuritovi Kincaidovu depeši nařizující blíče neurčeným lodím, aby se přesunuli do pozice 300 mil jihovýchodně od vjezdu do Lajeckého zálivu a čekali na další rozkaz. V 11.44 přišel z odposlechového střediska nad Chajvanu záznam další Kincaidovy depeše. Jsem napaden 4 bitevními loďmi, lehkými křižníky a dalšími bojovými plavidly. Žádám vyslání rychlých bitevních lodí a leteckých formacích z rychlých letadlových lodí. Radiostanice Yamata zachytila i volání napadené Taffy 3 o pomoc a odpověď sdělující, že pomoc dorazí za 2 hodiny. Podle odhadu Kuritova štábu to mělo být v době, kdy střední svaz, pokud bude pokračovat v jihozápadním kurzu, vpluje do Lajeckého zálivu. Stejně tak byl zaznamenán i příkaz fregatního kapitána Whiteheada, doporučující palubním letounům z doprovodných letadlových lodí, aby přistáli na letišti v Taklobanu na Lajet. Pro Kuritu z toho všeho plynul jediný závěr. Taklobanské letiště bude přeplněno letouny čekajícími udeří ve spolupráci s letouny z dalších blížících se uskupení letadlových lodí. Musel brát v úvahu i skutečnost, že někde poblíž se nachází také hlavní síly Kincaidova 7. loďstva, především jeho 6 bitevních lodí, které se mohou stát nebezpečným protivníkem jeho vlastních 4 bitevních lodí bez ohledu na to, že je mezi nimi mohutná Yamato. Před viceadmirálem Kuritou nyní vystala klíčová otázka. Má za této situace pokračovat v původním záměru, to jest pokoušet se za každou cenu proniknout do Lajeckého zálivu? Než ho dosáhne, bude to trvat 2, možná i 3 hodiny. Po celou tu dobu bude vystaven útokům letounů z pozemní základny v Taklobanu a z palub letadlových lodí a se vší pravděpodobností utrpí ještě těžší ztráty nežli předchozího dne v Sibujánském moři. Navíc, protože ke spojeneckému vylodění na Lajet došlo již před 7 dny, při známé operativnosti nepřítele, většina dopravních lodí určitě už náklad a vojska vyložila a odplula. A i kdyby ne, hrozba blížícího se Japonského svazu je přinutí rychle se stáhnout do bezpečí. Letoun, katapultovaný z paluby Nagata, kterému se podařilo k výsadkovým plážím proniknout, hlásil ve 12.35, že se v zálivu nachází asi 35 dopravních lodí. Kurita musel předpokládat, že pokud některé z nich ještě zastihne, budou to povětšinou prázdná plavidla. Kvůli útoku na takové cíle má riskovat zničení celého svého svazu, včetně Yamata. Kontradmirál Koyanagi v knize napsané po válce uvedl, že Kurita měl obavu, že se ocitne v prázdném zálivu a sám se stane cílem ničivých náletů. A tak v situaci, kdy úspěch, který by jej čekal v Lajeckém zálivu, se jevil značně nejistým, jelikož se sám mohl dostat do pasti, obklopen stahujícími se silami mocného amerického třetího loďstva. Také Kurita rozhodl, že více císaři poslouží, zachránili svůj svaz pro další boj na otevřeném moři, zejména, když odtud nemůže čekat podporu, tedy slíbené letouny první letecké flotily viceadmirála Onishiho a druhé letecké flotily viceadmirála Fukudomeho. Vůbec se neobjevili. O Ozavově severní svazu neměl žádnou zprávu a o Nishimurově jižním svazu věděl už od ranních hodin, že byl zničen. A stejně tak věděl, že dva těžké křižníky druhého úderného svazu viceadmirála Shimy prchají Mindanajským mořem. I když útok na spojenecké předmostí a výsadková plavidla byl důvodem k vyslání japonských hladinových svazů k Lajet, konkrétní rozkazy, které viceadmirál Kurita obdržel, obdobně jako rozkazy, které měl admirál Halsey, mu umožňovali v případě, že se naskytne příležitost, dát přednost napadení nepřátelských letadlových lodí. Stejně jako Američané, Japonci považovali protivníkovi letadlové lodi za prvořadý cíl. Otázka, jak se zachovat, vznikne-li takováto možnost volby, byla v Kuritově štábu před zahájením operace několikrát diskutována a závěr byl jednoznačný. Navíc nebyl v rozporu se stanoviskem štábu spojeného loďstva. Když byl na konci srpna ve štábu loďstva jihozápadní oblasti v Manile kontradmirál Koyanagi seznamován s plány operace Shaw 1, položil tuto otázku přítomnému důstojníkovi štábu spojeného loďstva kapitánu Shigenorimu Kamiamu. Kami odpověděl, že útok na nepřátelské letadlové lodi je věcí prvořadé důležitosti. Když nyní v poledních hodinách 25. října stál viceadmirál Kurita před nutností rozhodnout, zda se pustit do sebevražené akce v Lajeckém zálivu, nebo napadnout nepřátelské letadlové lodi sousedině severně od ostrova Suluán, o kterých hovořil hlášení přijaté v 9.45, zvolil druhou alternativu. Navzdory dosavadním ztrátám střední svaz pořád představoval mocné hladinové uskupení. Jeho čtyři v podstatě nedotčené bitevní lodi měly obrovskou palebnou sílu. Jen u bitevní lodi Yamato bylo silkové zásoby 1080 457 mm granátů, zatím spotřebováno pouze 81. Kurita se mohl oprávněně domnívat, že s pomocí japonského letectva z luzonských letišť má stále ještě naději na vítězství. Že svou základní úvahu založil na nepřesných a dokonce úplně mylných informacích, lze japonskému viceadmirálovi těžko vytýkat. Jiné informace v kritické době neměl a musel se rozhodnout. Nelze ho ani vinit z unáhleností. Víme, že trvalo 3 hodiny, než došel k zásadnímu rozhodnutí, za něž později převzal veškerou odpovědnost. Řada amerických autorů a námořních historiků Kuritův postup za bitvy u ostrova Samar 25. října 1944 hodnotí velmi kriticky, mnohdy s neskrývaným zpochybňováním jeho velitelských schopností. Je pravda, že mohl prorazit do Lajeckého zálivu a napáchat tam těžko odhadnutelné, ale zřejmě velké škody. V žádném případě mu nechyběla odvaha ani zkušenosti. Ani pro něj nebylo rozhodující, hrozící nebezpečí. snahu utkat se s letadlovými loďmi třetího loďstva určitě nelze považovat za projev Kuritova nedostatečného bojového ducha. Dobře znal obrovskou údernou sílu jejich palubního letectva, kterému předchozího dne padla za oběť Musashi sesterská loď Yamata. Chyběly mu však přesné informace a tak se přiklonil k řešení, které se zakrátko ukázalo nesprávné. Příliš mnoho okolností a prakticky všechny pro Takakuritu nepříznivé se spojilo v oněch hodinách a způsobilo, že v okamžiku, kdy měl na dosah ruky velkou šanci, změnil kurz a začal stíhat neexistující uskupení letadlových lodí, jež se mělo nacházet severně od Suluánu. Japonskému autoru Musanorimu Itovi po válce Kurita řekl: přicházející hlášení nebyla potvrzena a já jsem neměl čas k jejich ověření. Moje přesvědčení, že nepřátelské operační svazy jsou v bezprostřední blízkosti, bylo nesprávné. Svůj špatný odhad jsem založil na víře, že budu schopen dostatečně se přiblížit k nepříteli. Ale jeho letadlové lodi byly 100 mil daleko. Bez ohledu na to, jak usilovně bychom se snažili jej dostihnout, nedocházeli bychom jej napadnout. Bylo mou chybou, že jsem se domníval, že se to podaří. Zničení nepřátelských letadlových lodí bylo pro mě jistým druhem posedlosti a stal jsem se její obětí. V této souvislosti není od věci připomenout rozhodnutí, které pár hodin předtím učinil admirál Halsey. I on jednal na základě nepřesných informací. I pro něj byla viděna zničení nepřátelských letadlových lodí posedlostí. A s přihlédnutím ke všemu, co následovalo, je nutno opuštění postavení u průlivu San Bernardino a vyplutí proti návnadovému svazu admirála Ozawy předpokládat, mírně řečeno, za nešťastné. Přitom Halsey měl ve srovnání s Kuritou na své straně tolik výhod, že jeho chybné kroky je třeba posuzovat daleko přísněji. Halsey však, především vzhledem k obrovské převaze amerických sil, na rozdíl od Kurity bitvu neprohrál, proto jsou k němu námořní historikové tolerantnější. Změna kurzu z jihozápadního na severní, nařízena viceadmirálem Kuritou v 9 hodin 11 minut, s největší pravděpodobností zachránila Taffy 3 kontraadmirála Cliftona z Preuvo. Jeho skvělá obranná taktika oddalovala pohromu neuvěřitelně dlouho, ale už další půl hodina by zřejmě byla kritická. Spregou také později napsal, že se nepřátelským hlavním silám a doprovodným lehkým plavidlům nepodařilo úplně zničit všechny lodi naší operační jednotky, za to vděčíme úspěšné kouřové clonně, našim protiútokům torpédy, neustálému znepokování nepřítele pumami, torpédy a leteckým ostřelováním, včasným manévrům a zcela jednoznačné přízni všemohoucího Boha. Nebylo pochyb o tom, že osud doprovodných letadlových lodí kontradmirála Cliftona z Preugou visel na vlásku. Proto se přirozeně naskýtá otázka, proč velitel 7. loďstva viceadmirál Kincaid poté, co uskupení kontradmirála Ohlendorfa v noční bitvě v Surigaoském průlivu zničil japonský jižní svaz a zahnalo na útěk druhý úderný svaz viceadmirála Shimy, je nevyslal Taffy 3 na pomoc. 6 bitevních lodí 16-406 mm děly a 48-356 mm děly, nemluvě už o křížnících a torpedoborcích, představovala sílu, která by byla pro japonský svaz rovnocenným soupeřem na rozdíl od doprovodných letadlových lodí. Všeobecně je za důvod Kincaidova váhání užít proti Kuritovi Ohlendorfovi bitevní lodi považován nedostatek průvojných granátů pro jejich hlavní děla. Je přirozené, že každý velitel a dělostřelecký důstojník je nejspokojenější, když jsou muniční sklady jeho lodi plné, ale při podrobnějším zkoumání zjistíme, že potřeba průvojných granátů za bitvy v Surigaoském průlivu nebyla zdaleka tak velká, aby bylo nutno stav zásob považovat za kritický. Ráno 25. října byla na Ohlendorfových bitevních lodích následující situace. Pokud šlo o 406 mm granáty, u West Virginie jich z původní zásoby 200 kusů zůstalo 107. U Marylandu z 240 jich zbývalo 192. U 356 mm granátů jich Tennessee měla 327 z původních 386. Kalifornia 127 z 240. Mississippi 189 z 201. A Pensylvánii, která nevypálila v Suligajském průlivu ani jeden výstřel, jich zbývalo plných 360. Je pravda, že Ollendorfovi lodi byli převážně opatřeni tříštivou municí, neboť jejich prvořadným úkolem v létské operace bylo ostřelování pozemních cílů a pro tento účel jsou tříštivé granáty nejvhodnější. Ale podle názoru některých námořních důstojníků i tříštivé granáty tak velké ráže mohou být úspěšně použity proti hladinovým cílům. A těchto granátů ještě zbývalo na West Virginii 172, na Marylandu 455, na Tennessee 262 a na Mississippi 543. Velitel 7. loďstva tedy musel mít závažnější důvody k tomu, že okamžitě po objevění se Kuritova svazu nepřikázal Ollendorfovi, aby proti němu vyplul. Kincaid byl především odpovědný za ochranu předmostí, výsadkových plavidel a vysazených vojsk. Až do pozdních odpoledních hodin 25. října přesně nevěděl, jaké ztráty Nishimurův jižní svaz v Surigaovském průlivu utrpěl. A pokud šlo o Shimův druhý úderný svaz, bylo nutné předpokládat, že zůstal v plné síle. Kdyby odeslal Ollendorfa na sever k Samaru, nedalo se vyloučit, že Japonci využijí situace a pokusí se znovu prorazit do Leckého zálivu Surigaovským průlivem. Za nepřítomnosti Ollendorfových lodí by jim v tom neměl kdo zabránit a už jen průnik dvou těžkých křižníků by způsobil u nechráněného předmostí pohromu. Proto alespoň část Ollendorfova uskupení musela v každém případě chránit jižní vjezd do zálivu. Kromě toho bylo otázkou, zda by vůbec zoufale tísněním letadlovým lodím mohl Ollendorf pomoci včas, když v 8 hodin ráno byl ještě vzdálen od místa, ve kterém Kurita v 9.25 přerušil boj 65 mil, což znamenalo více než 3 hodiny plavby. Navíc nebylo možné pominout ani názor Ollendorfova náčelníka štábu, kapitána Richarda Batese, který tvrdil, že v dané situaci je žádoucí udržet celé uskupení pohromadě v Lajeckém zálivu a přinutit Kuritu, pokud se bude snažit do zálivu proniknout, aby přijal boj za podmínek určených Američany a ne naopak. Bates měl na mysli především volbu místa boje a vzájemného postavení protivníků. Za správné konstelace by Ollendorf mohl využít osvědčené taktiky položení příčky na T, která se ukázala tak účinnou i v bitvě v Surigaovském průlivu. Pro tento způsob boje zásoby munice na Ollendorfových lodích dostačovaly. Pokud by však bitva probíhala za vzájemného pronásledování a složitého manévrování, spotřeba munice by byla podstatně vyšší a to už představovalo nezanedbatelné nebezpečí. Nicméně, když krátce před 9. hodinou vše nasvědčovalo, že pro 5 letadlových lodí Taffy 3 nastává konec, bezprostředně bylo ohroženo i 6 letadlových lodí Taffy 2 a nebezpečí Kuritova proniknutí ke spojeneckému předmostí se vyjevilo zcela reálné, viceadmirál Kincaid už nemohl nic odkládat. Již předtím nařídil Ollendorfovi, aby se přesunul se všemi loďmi do Lajeckého zálivu do pozice 5 mil severně od ostrova Hipsan a připravil se k novému boji. V 9.50 mu rozkázal, aby polovinu svých plavidel nechal strážit severní výjezd ze Surigaovského průlivu a s druhou polovinou vyplul Taffy 3 na pomoc. Ale sotva velitel loďstva tento rozkaz vydal, přišlo od Clifta Spraguea hlášení, že japonský svaz zastavil boj a stahuje se na sever. Kincaid proto okamžitě svoje rozhodnutí zrušil. Znovu však Ollendorfa vyslal k Samaru, když se v 11:30 zdálo, že se Kurita vrací na jih. až ve 13 hodin, když už Ohlendorf opustil Leidský záliv a mířil na sever do Filipínského moře, obdržel Kinkaidův rozkaz akci s konečnou platností přerušit a vrátit se do zálivu. Jeho zásahu už nebylo potřeba.
Na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí vám. A to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, se laví, to končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé pomalý klus, až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví. Ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Se laví, se laví, la 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 la. A to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la.
Dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno. Ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější věci.